With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orell I Finansavisen, med gründere og andre tøffinger både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Velkommen hit, Toril Viken.
Tusen takk.
Altså, du hadde verdens beste jobb, og så gikk du fullstendig I kjelleren, og det var helt krise, samtidig som det ble starten på en ny gründerreise, som ganske spennende, for du har virkelig vært høyt opp og langt nede. Så den vil jeg at du skal snakke om, men før vi kommer dit, kan du ikke bare fortelle litt om oppvekst? For det jo litt pussy at du driver med det du gjør.
Eller kanskje, du synes det?
Ja, litt, eller kanskje det ikke det. Kanskje det sånn, du forteller, så skjønner lytterne hva vi mener.
Ja, Guriland, jeg jo en enkel jente fra landet. Jeg vokste opp på en bitteliten øy. Ona heter den øya på Mørekysten. På Maksimalen så bodde det 70 personer der. Jeg gikk jo alene I klassen fra 3. Klasse og opp. Og hadde jo verdens mest fantastiske oppvekst, virkelig. Man så jo liksom ikke det som skjedde I resten av verden der ute. Men jeg kjente jo alltid på et eller annet draget til der det var mye folk. Sommer på Ona jo lik masse turister, mye som skjer, og da nekta jeg å reise på ferie. Jeg ville være der, jeg ville være med på det som skjedde. Og det jo litt sånn som jeg tenkte på I etterkant, at kan jo være noe av det som har drevet meg til der jeg står I dag, da. Litt som du også sier, at det kan hende. Ikke vet jeg. Men jeg merket vel kanskje det når jeg flyttet derifra, når jeg var 15 år og kom på videregående.
Flyttet du alene der?
Da flyttet jeg alene på hybel. Mamma hadde sørget for at jeg kunne koke poteter og lage kjøttkaka, så middagen sto på bordet hver eneste dag.
Hvor flyttet du til?
Da flyttet jeg til Kristiansund.
Storbyen Kristiansund?
Skikkelig storby. For meg så var det kjempestort. Når du flyttet fra en øy med 70 innbyggere til en by med 18-19 000, det var enormt. Man kan jo le av det I dag, men det gikk jo vill I gatene I Kristiansund. Og nå når man ser her jeg bor I Oslo, det jo litt større forhold. Det bor vel omtrent like mange I bydelen min som det bodde I hele Kristiansund. Men for meg så var det enormt. Og det å kunne gå på en videregående skole med, ja nå husker jeg ikke helt, 1200 studenter var jo bare helt synssykt. Hvor kom alle de folkene fra?
Og så, men det, i studietiden, var du da sånn fiksing og organisert, og var det fest og moro, eller var det?
Jeg var nok veldig mye fest og moro. Jeg synes det var så gøy å arrangere ting, få folk til å møtes, få folk til å være sammen. Det handlet nok mye om at jeg hadde jo ikke akkurat et stort nettverk selv, når jeg kom flyttende. Så da ble jo det en måte også å bli kjent med folk. Og alle har jo lyst til å være venn med den som arrangerer og setter I gang ting. Og så jeg liksom at det var utrolig gøy å bare få ting I gang, få satt det I livet, og så var det ikke så komplekst som alle skulle ha det til. Mange sa jo det var ork å arrangere ting, men jeg synes jo det var bare kjempegøy. Jeg elsket det.
Og så fortsatte du å studere?
Så fortsatte jeg å studere.
Og hva
gjorde
du da?
Når jeg gikk på videregående, så var jeg veldig klar på hvor jeg skulle. Jeg skulle bli mattelærer. På en grendeskole så det ikke alltid de aller beste lærere og jeg hadde virkelig lyst til å gå inn og kunne bli den læreren som jeg følte I manglet når jeg gikk på skolen så da skulle jeg bli mattelærer og ja, revolusjonere det som foregikk I klasserommet men det tok meg vel 2 år på lærerskolen før jeg skjønte at det der ikke var min greie jeg greide ikke stå I klasserommet og se på de enorme forskjellene som var der. Det taklet jeg rett og slett ikke. Så da var det bare en ting å gjøre, og det var å slutte.
Ja, og hva gikk du til da?
Nei, det var jo det som var det store spørsmålet. Jeg fant ut at det her kan ikke være med på lengre, og noen plan B hadde jeg ikke. For det var jo det eneste jeg skulle inn og ta det I klasserommet. Så da stod jeg der og bare, what to do? Begynte å jobbe litt deltid her og der. Jobbet delvis I matbutikk, delvis som promotør for et selskap. Men så satt jeg og leste adressavisa en dag, og der det en annonse for et selskap som heter Siba. Og den annonsen står det med store, store bokstaver I «Vi søker lagspillere». Og det var et eller annet der som bare ja, tiltrakk meg veldig. Så jeg plukket opp telefonen og ringte de og sa at her skal jeg begynne å jobbe. Og ja, tilfeldighetene ville det til at det fikk jeg muligheten til. Så etter relativt kort tid og tidenes korteste intervjuprosess, så ble jeg plutselig selger I en elektronikkbutikk. Hvem skulle trodde det med utgangspunktet som, som mattelærer? Men de syntes jo tydeligvis det var gøy og at de var flink. Så ja, på noen få år så var jeg plutselig assisterende butikksjef I en butikk her I Oslo.
Og så søkte du ytterligere utfordringer.
Ja, altså, det å drive butikk jo helt fantastisk gøy. Det jo nesten som å ha et arrangement hver eneste dag. Du står jo på et podie og skal levere, men jeg trengte nye utfordringer. Og uten å ha en plan for det heller, så gikk jeg til et bemanningsselskap og sa, jeg må finne på noe nytt. Hva synes du jeg skal gjøre? Og nå det jo tydelig at den rekrutereren, hun hadde noen annonseselger jobba I blokka si, så hun sa, du skal bli annonseselger. Og da sa hun ja, ok, da blir det. og det ble jo I Aftenposten, og stor trivdes I Aftenposten. Skulle ikke finne på noe annet enn å være der, for det var jo et helt magisk sted å være. Så ringer en tidligere kollega til meg og sier at du skal ha ny jobb. Så sier ok, skal jeg ha ny jobb? Hun bare, ja, det skal du, og du skal ha et intervju på mandag. Det her var en fredag. Og det jo kjempegøy å få den telefonen, men jeg var jo helt sikker på at det skulle jo ikke. Så sier jeg, ok, men får du noe bonus da for at du drar meg inn på det her intervjuet her, for jeg skal jo ikke ha noen ny jobb. En uke etterpå hadde jeg sagt opp jobben min I Aftenposten og signert ny jobb I Allermedia.
Og hva var det annonseselger du skulle være der, eller?
Da skulle jeg også først jobbe med annonser og kreative prosesser for, for de største kundene I Allermedia, var jo planen. Og mye av grunnen til at jeg ble så trigget da, av det intervjuet hos Allermedia var jo at de snakket liksom om en ting var jo annonseselget, men de snakket også om alle de store publikumsarenaene de hadde og hvor mye kreativt man kunne gjøre da.
Hva slags, bare ta oss litt gjennom det, hva slags type arrangementer, for det ikke alle som helt vet hva Allermedia heller.
Allermedia har holdt jo på med veldig mye rart på den tiden.
Som for eksempel?
Som for eksempel, altså en ting jo bladportefølje og avisporteføljen, men innenfor arrangementer da, så drev de jo med alt fra Se og Hør sommerturné til KK-mila, de kjørte konserter, musicals, og en rekke andre mindre arrangementer, KK-dagen, you name it. Og når da den gjengen fra Aller presenterte det til meg, så tenkte jeg bare, det her er spennende, hva det her for noen ting? Og det som var veldig kult var jo at når jeg da begynte I Allermedia, første arbeidsdag, og kom inn der, så var det jo feil å si kaos, men det kokte godt I huset, og jeg bare, hva det som foregår? Og da fikk jeg høre at, nei, men om to uker så skal vi ha 4000 damer på Akerbrygge. Og jeg bare, ok, hva det liksom? Nei, det var KK-mila løpet som skulle gå. Jeg bare, ja, kult, da må jeg nå gå og se hva det og det å stå nede på Akerbrygge og se 4000 damer I, altså jeg kjenner for gåshud når jeg snakker om det nå, se 4000 damer stå der og hoppe og danse, bli underholdt, shoppe og ha en helt magisk dag før de skal ut og løpe. Det var et eller annet I det øyeblikket der som bare sa til meg at det her det jeg skal holde på med. Og det var jo heldigvis da, for når jeg kom tilbake igjen på kontoret mandagen etterpå og sa det til sjefen min at det her vil jeg være med på å utvikle, så sa hun ja, nå det ikke det du ansatt for, men vi skal vel se hva vi greier å inkludere det I. Så jeg ble jo en liten sånn klegg da, som mokka meg på og prøvde å liksom få være med på mest mulig. Og så skulle jo tilfeldighetene gjøre det til at jeg etter hvert da fikk muligheten til å jobbe I avdelingen som jobbet kun med den type arrangementer.
Ja, og der var du hvor lenge?
Det ble vel 2-2,5 år. Jeg fikk jobbe 100% med det I Allermedia.
Og da gliste du rundt hele tiden.
Altså, jeg har aldri prøvd dop, men det der var dop for meg. Det var hver eneste dag, hver eneste gjennomføring var en fest. Ja, det å se folk ha det helt magisk når de møtes. Det å skape de opplevelsene da, som gjør at folk går hjem med et glis som, ja, gjennom egentlig hele kroppen jo det jeg lever for.
Men det gliset ditt, det ble jo veldig borte over natten nærmest. Hva som skjedde der?
Det som skjedde var jo lang historie, men lang historie kort, at alle medier fant ut at de arrangementene de jobbet med ikke skulle eksistere lenger. Det ble tatt en strategisk beslutning som jeg stiller meg jo for så vidt bak når man ser økonomien I det, men for meg så var det liksom, ja, de nappa ut livsåren min. Ja, rett og slett. De bare kappa beina av meg, for det var jo det eneste de ville holde på med. Det å skape de øyeblikkene for folk, det å lage de fantastiske atmosfærene, det å samarbeide med de flotteste partnere for å skape de opplevelsene, det var liksom det eneste de ville leve for, og så velge alle medier å gjøre det de gjør. 100% forståelig økonomisk, og I hvert fall nå etter koronatiden, men nei, jeg kunne ikke forstå det.
Så hva gjorde du da? Hvordan reagerte du?
Jeg begynte å spy. Altså, momentant, jeg gikk ut av det møtet, jeg gikk rett på toalett og begynte å spy. Og jeg spydde, og jeg spydde, og jeg spydde. Jeg lurte nesten på om det var noe gærent med kaffen jeg hadde drukket tidligere på dagen. For det var den verste fysiske reaksjonen jeg noensinne har hatt. Jeg skulle I en kontraktsforhandling litt senere den dagen. Jeg måtte be om å få gå ut av møtet 3 ganger I løpet av den dagen, for jeg bare spydde. Kroppen ville ikke mer. Jeg greide å karre meg hjem, og bare segne om på sofaen, og bare ja, gråt og sprang på toa med ja, jevne mellomrom. Og så ligger jeg der og har det skikkelig, skikkelig jævlig. Og så slår de meg liksom bare, faen heller, de får ikke lov til å gjøre det her. Nei, det nektig at det skal skje. Jeg skjønner hvorfor ikke de skal gjøre det, men da tar jeg det selv. Jeg kjøper hele dritten og gjør det selv.
Men du gjorde det, du?
Og så gjorde jeg det. Jeg sendte en mail den kvelden, husker ikke hva som står I mailen, skulle ønske jeg hadde hatt en kopi. Og så kaller jeg da direktøren for det området til et møte og sier hei, vi må snakke sammen om det her. Og jeg skjønte jo på svaret jeg fikk på den mailen at hun skjønte at hun måtte bruke litt tid på å få meg til å forstå at det her var en beslutning som var tatt, og den var hva jeg skal si,
irreversibel.
Ja, den var tatt, det var ferdig. Så sånn sett så må jeg jo takke henne veldig for at hun ga meg noen ekstra dager da, på å liksom gjøre hele planen klar I hodet, men den ble faktisk ikke så veldig endret, for jeg gikk inn I det møtet med henne og sa at jeg kjøper det, jeg skjønner at det her min vei videre, og hun sier til meg, har du tenkt godt igjennom det her? Jeg bare, ja, det har jeg, det hadde jo ikke. Men ja,
det var hjertet ditt som
snakket. Det var hjertet. Det var kun hjertet som snakket, og det livet for kort å holde på med kjedelige ting. Og når man finner det man vil holde på med, så må man jo bare fortsette med det.
Men og da skulle du for eksempel arrangere KK-mila stå på egne bein?
Da skulle jeg arrangere KK-mila på egne bein.
Men skulle du gjøre det en siste gang for aller først?
Og gjett om jeg skulle. Jo, det her var jo på forsommeren I 2019. Så da ble avtalen at jeg skulle gjennomføre da KK-mila en siste gang for alle media I september, og så skulle jeg avslutte prosjektene, og så var jeg da ute på egne bein. Og alt la jo til rette for et fantastisk arrangement, mange, mange tusen påmeldte, masse partnere med, alt helt perfekt, og jeg bare liksom ser for meg den der ja, nydelige stemningen på det arrangementet jeg har gjort så mange ganger før, som bare går veien. Og vi planlegger for alt, altså på store arrangementer så må du tenke på alle risikofaktorer, på alt som kan skje, og det har vi jo alltid gjort. Det eneste jeg ikke har planlagt for jo at det skal bli 10 grader og pissregn når alle skal hente bagasjen sin på ettermiddagen.
Men kan man i praksis planlegge for noe sånt?
Det går jo an å sjekke yr da.
Det jo. jo, men hva gjør man da hvis du ser at...
Nei, men altså, du må jo bare planlegge publikumstrømmen på en helt annen måte.
Okay.
Du må jo da sørge for at køen til bagasje... Nummer en, går et sted hvor det tak. Det hadde jo ikke planlagt for. Og to, at det enda mer folk på jobb for å levere ut den bagasjen. Og det hadde ikke planlagt godt nok for.
Nei.
Så vi endte vel opp med en kø på rundt 3 timer, med damer som står i svette-t-skjorter, som etter hvert har blitt klissblaut av regnet, våte tights, og venter på bagasjen sin.
Mens de fryser.
Mens de fryser.
Og er sinte.
Og er rasende. De er så sinte, og de er så leise. Og jeg bare vet at hele den magien i dag skapt gjennom et døgn er bare borte for alle sammen. Og så går jeg jo der samtidig og tenker på at ja, hvert eneste år så selger vi jo rundt 30% av billettene til neste år på den gjengen som står nå i den køen her.
Og de skulle jo bli dine året etter.
Og de skulle bli mine. Det skulle være mine deltakere neste år. Og de står nå og bare hater meg. Så det jeg gjør jo selvsagt stekke opp med det vi har av folk til å få ut bagasje så fort som mulig. Få kjørt på med kaffemaskiner og prøve å liksom gi dem noe å drikke, men det mange tusen som står der. Så det jeg gjør at jeg bruker all min tid på å gå frem og tilbake på kryss og tvers i den køen og be om unnskyldning. Og gi dem et ansikt å være sint på. Og fortelle dem at det her en og alene min feil. Det jeg som har gjort det gærent. Ikke vær sint på de som står der inne og prøver å gi ut bagasjen din. Det her min feil. Her har du hodet du skal skylle på. Og det er vel kanskje et av de mest strategiske, smarte valgene jeg har gjort. For da fikk de et ansikt da. Og ikke minst så fikk jeg jo også avlastet den stakkars gjengen som stod der inne og prøvde å hjelpe dem å få ut bagasjen. Og 4 timer senere så var jo køen borte. Jeg står der med et kru som så leise for at ikke de har fått levert. Så jeg klatrer opp et bord. Og så begynner jeg bare å klappe i hendene og så si, fy faen folkens, dere de råeste folkene jeg noensinne har møtt. Det dere har greid å levere i dag, det det få andre som hadde greid å levere. Og da står det med, jeg vet ikke hvor gamle de kidsa, det jo idrettsklubber som hjelper oss med blant annet bagasjeoppbevaringen. Men jeg står der med sikkert 30 grinne kids, for de trodde de skulle klatre opp på det bordet og kjefte de hua full for at de ikke hadde greid å gjøre jobben sin.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Og da, ja.
Hvordan gikk det med salget til året etter?
Det gikk jo jærskla bra.
Gjorde det?
Ja. Ja, det gjorde det.
Så det var da din startkapital?
Det ble jo min startkapital.
På ditt firma som heter?
Ona Live. Ona. Eller One Nice Arena Live heter det, men det jo da for å kunne bruke bokstavene i Ona som øya jeg kommer fra. Så det var jo, det ble jo en flying start sånn sett. Høyere påmeldingstall enn noensinne til neste års arrangement. sjukt glad for det. For den, den kvelden så jo veldig mørk ut. Så ble det jo kjempefint. Så jeg satte meg på et fly til varmere strøk, hadde med meg PC-en, la meg I en hengekøye, og yes, nå skal jeg legge planen for alt som skal bli. Og det skulle jo bli jævla kult da. For nå skulle jeg nå få gjøre akkurat det jeg ville, alt jeg hadde lyst til, og styre det akkurat sånn som jeg ville. Ikke at jeg skal si at jeg ikke har fått gjort det der jeg var, men nå var jeg 100% ansvarlig for absolutt alt. Så, og det ble...
Planla du også andre typer arrangementer som du ikke hadde gjort før, eller?
Jeg planla også arrangementer jeg ikke hadde gjort før, men jeg planla jo også ting jeg hadde gjort før, blant annet en vinfestival som jeg gjorde I Aller Media. Den døpte jo navnet på, og kalte den nå da Et Glassfestivalen, og skulle liksom bygge opp det nye, kule konseptet som jeg ville at det skulle bli. Og så skulle jeg kjøre masse treningskamper og vinsmakinger og inspirasjonsturer og you name it. Og alt I den der lille hengekøyen med alle beregninger og alt, det her skulle jo bli så sjukt kult. Kom hjem, hadde boket masse møter med ulike venues, altså arena da, til å arrangere ting på. Og var 100% klar på alt, skrev ned kontrakt på kontrakt på liksom, nå skal vi være på Bislett, vi skal være I Oslo Spektrum, vi skal være der, vi skal være der. Alt liksom lå der, og begynte å få med folk på laget, altså partnere, sponsorer som vi dønn avhengig av, andre bidragsytere. Vi fikk med meg Ingrid på laget, en av ja, de beste ansatte jeg kunne tenke meg å ha med. Og var liksom 100% klar for eventyret. Og billetten til KK Mila, som skulle være da september året etter, lå jo I salg. Begynte å legge klart alt da for billettsalg på de andre arrangementene. Og så kom mars.
Det kom et lite virus, faktisk.
Det kom et lite virus. Det gjorde det. Og det jeg da gjør jo å begynne å ringe rundt til folk jeg kjenner I bransjen og spørre om hva de tror. For jeg hadde blant annet en ganske stor kontrakt som skulle signeres da den uken. Det da første uken I mars. Og så ringer jeg en ja, kjempeviktig og nær støttespiller og ja, en som kan det her. Så sier jeg til en, du, hva tror du? Hva tror du om det her viruset? Nei, altså, det beveger seg godt I Kina nå, og de har så kontrollerne da. Det her, gi det nå 14 dager, 3 uker med litt panikk, og så ting tilbake igjen.
Men du har hatt halvannet år med panikk, du, omtrent.
Det har vært tidens opp- og nedtur, altså.
Du ble god til å avlyse.
Ja, jeg ble jærskla god på å planlegge. Jærskla god på å finne kule ideer. Og så har jeg blitt helt rå på å avlyse og tilbakebetale billetter. Det, ja.
Men du har vel likevel fått lagd noe sånn litt sånn KK-mila litt sånn gøy, da tenkte jeg ikke på det som nettopp har vært, men det andre
ja, vet du hva, vi har gjort veldig mye vi gidder jo ikke legge oss ned altså, det jo ikke noen poeng å legge oss ned så da var det jo bare å sette I gang hva kunne vi finne på og så snakket jeg med en av de som driver med ja, billettsalg og nei, ikke billettsalg, men tidstaking og sånn så for så vidt startnummersalg for oss da, på KK Mila og si hva det vi kan finne på og så sier han, du det finnes en mulighet å kjøre løp hvor deltakere kan registrere tiden sin selv jeg bare, ok ja, ja, det finnes en mulighet for det Og da var det sånn, shit, da må vi jo bare prøve det. Ante ikke hva det var for noen ting. Ante ikke hva det her kunne bli. Så da satte vi oss ned, og så begynte vi liksom å kna det her. Og brukte vel ja, 1,5 døgn fra vi fikk den beskjeden til vi la billetter I salg. Til da det som ble KK Mila sommerløpet. Som da ble et virtuelt løp. Som handler da om at deltakerne går inn og kjøper en billett som da medfører at du får tilsendt et startnummer og en link til et, eller link til et system hvor du kan registrere tiden du løper på hjemme I skaven eller rundt huset eller hvor det nå skulle være og så fant vi ut at det som mest viktig for KK Mila Dama jo goodiebags kult, da må vi jo gi de goodiebags Og så vet vi jo at på hvert eneste arrangement så selger vi masse, masse, masse klær. Så det sånn, ja, greier vi å skaffe noen klær da? Ja da, det gjør vi. Så vi la noen t-skjorter I salg. Og så greide vi å få tak I noen medaljer da på rekordtid. Og altså, alt det her skjer på 1,5 døgn. Og legger det I salg. Og tenker at ja, ja, vi heldige da, så har vi kanskje 500-600 deltakere. Da vi gjennomførte da arrangementet, hva blir det, 6 uker senere, så hadde vi over 3000 deltakere. Det var over 1500 goodiebags som gikk ut, hvis det ikke var mer. Det var bøttevis med t-skjorter, bøttevis med medaljer. Alle ville være med. Og det vi så var jo at folk benyttet denne anledningen her til å kunne lage mini-arrangementer hos seg selv, for det var jo sosial nedstenging stort sett over hele landet, men du kunne jo gjøre ting ute, og da laget de mini-arrangementer og samlet seg og tok med den der KK-milofølelsen som vi gjør på Bislett, den tok de med seg hjem og fikset den der. Så når vi så det, så måtte vi jo bare fortsette å videreutvikle det her. Så allerede da høsten, altså september etterpå, når vi da måtte avlyse det store arrangementet på Bislett, så inviterte vi deltakerne til å si til oss, vil dere gjøre et mini-arrangement, sende oss en melding, så skal vi sende dere målbanner, vi skal sende dere det utstyr dere trenger da, til å liksom kunne pynte opp og lage en skikkelig KK-mila-løype. Og det var det jo, jeg husker ikke hvor mange, 70, 80, 90 stykker som gjorde. Så rundt omkring I hele landet så var det masse mini-KK-mil-arrangementer. Og igjen, bøttevis med goodiebags og t-skjorter og you name it ut.
Men her, du har laget et løp til da?
Ja da, vi måtte jo det da.
Ja, for det var mange som ville betale for å løpe der.
Det jo mange som synes det her var morsomt. Og når man sitter da med KK-mila-damene, som veldig mange av de har familie, så blir det jo for dumt å ja, la familien ligge bare hjem og slekke. Så da fant vi ut at vi måtte finne på noen ting for hele familien. Så ville vi ikke kødde til KK-mila merkevaren og liksom den feelingen KK-mila da, for det jo litt sånn for jentene og for kosens del til de, så da måtte vi jo lage et nytt løp, og det kalte vi jo da Norgesmila, ikke så veldig kreativt, men kreativt nok og så laget vi da egne distanser for hele familien for å kunne inkludere alle, så vi tok jo da selvsagt mila, for det kan jo mamma og pappa holde på med, halvmila så ble det famila og så ble det supermila, og ja, et par tre distanser til, for at alle sammen da kunne være med. Så, og det gjennomførte vi jo da høsten 2020, og ja, vi hadde vel 2000-3000 deltakere på det løpet. Så det jo helt merkelig at vi skulle greie å få det til.
Men du greide jo en ting til som ikke så mange fikk til, og det, du klarte jo å arrangere julekonsert.
Ja, gjorde det. Galskap det også, men jeg vet ikke hva din juletradisjon men for meg så må jeg være I en kirke eller I Oslo Spektrum eller konserthuset og få
det. Det hører med en konsert til juleforberedelsen,
ja, det gjør det.
Det. Ja, da, gjør det. Det også hos meg.
Og det gjør den veldig hos meg. Og når alt ble avlyst, da kjente jeg at det her blir ikke jul, liksom. Og så var jeg ute og gikk tur med Ann-Mette som jobber I Bislett-alliansen og så sier til henne at tenk om vi kunne kjørt julekonsert på Bislett-stadion her har vi masse plass her har vi liksom alt klart så sier hun, ja men kan du ikke gjøre det da? Men ja, vi kan jo det det jo ingen andre som gjør det så da kan jo vi gjøre det da og ja Det gikk jo slag I slag, det. 2 uker etter den søndagen, så var første konsert. Det var helt galskap. Jeg jo utrolig privilegiert som har så fantastiske støttespillere rundt meg, og samarbeidspartnere som med på tilrettelegge og gjør alt mulig for meg. Og så kan jeg sitte med de gærne ideene mine, men det at konsertsystemet kan stable sammen en gjeng og få satt opp en scene på Bislett på rekordtid, der de sliter med masse permitteringer, får på 1, 2, 3 stablet det sammen. Vi får tilgangen til Bislett og gjennomført det. Vi får godkjenning av alle, Altså, ska du köra konsert så må du ha godkjenninger på lyd. Politiet må være inn for å godkjenne publikumsmasse, you name it. Alt skjer liksom på 14 dager da. Der man normalt sett bruker veldig mange måneder. Og ikke minst artister som stiller opp.
Ja, men de har jo ikke sunget for folk på lenge, så de sikkert superhappy.
Jo, men hva skal man si da? Det var jo Oslo som ikke hadde muligheten til å kjøre konsert, så mange hadde jo lagt kjøreplanen sin helt andre steder.
Ja, stemmer det. Jeg tenkte så, nå at hele landet var stengt, men det var det jo ikke.
Nei, det var jo ikke det. Vi som satt i Oslo-gryta, det som, som ikke fikk lov til noen ting. Men det også å være med på et sånt risikoprosjekt, for det var jo, vi fikk jo ikke lov til å ha mer enn 200 personer per konsert. Ikke mye penger I det. Sånn at det var jo, hva jeg skal si, en dugnadsånd herfra til himmelen for å få det til. Og det at så mange faktisk ønsket å stille, og ikke minst, tørte å stille da, for et selskap som heter Ona Live, som de aldri har hørt om. Det jo helt utrolig. Og det jo en tillit som, ja, ja, jeg skikkelig imponert. Men det var jo igjen mange støttespillere her ute da, som, som kunne gå god for at Viken pleier å få til det hun har lyst til å få til.
Ja, og Viken skal jo snart nå operere I et landskap som litt mer åpent, vil jeg tro. Men du...
Ja, vi får håpe det da.
Ja, for du har jo fått et par slag senere tid da.
Ja, vet du hva, det, det jo sånn som du sa I sted, vi har blitt gjerstla gode på å planlegge for arrangement for så å avlyse de. Og det står vi jo I akkurat nå. Nå I september så skulle vi jo kjørt kokkomila med 7000 folk. Vi fikk jo ikke lov til mer enn 3000. Så vi har jo stått nå med tilbakebetaling og overføring til neste år og you name it. Med et rigg som koster mer enn ja, vi noensinne har betalt for et rigg på grunn av smitteverntiltakene. Og vi skulle jo hatt vinfestivalen, et glass I gamle Deichmannske bibliotek. Den måtte vi avlyse. Der stod jo masse partnere som hadde gjort alt klart, masse billetter var solgt, og så må det bare ja, avlyses og refunderes. Og, ja. Så nå håper vi jo virkelig at det her var siste runden. Det... Det jo vært ganske mye lovord fra ja, diverse personer på pressekonferanser, men vi får virkelig håpe at vi snart får lov til å gjøre noen ting. Og det, vi beviste jo I helgen at vi greier å ha 3000 folk på en arena med gode smitteverntiltak. Vi sendte ut Questback nå til de som deltok I helgen, og 98% svarte at vi hadde laget et arrangement som var veldig godt smitteverntilpasset, og at de følte seg trygge under hele arrangementet.
Men altså, hvis vi spoler nå ett år frem I tid, og så har vi på bare sånne godværsbriller.
Ja.
Hvor Ona-gründeren da?
Jeg greier nesten ikke å tenke på det, Ilde. For det, det har vært ett og et halvt år med bare ja, håp, avlysning. Så når du stiller med det spørsmålet, så det skikkelig vanskelig. Men nå samler jeg teamet nå på mandag for å gå gjennom hva skal vi gjøre fremover. Og hvis godværssiden kommer da, så ser det jo jærskla lovende ut. Da har vi om ett år gjennomført 7 vinfestivaler. Vi har vært på et par camper. Vi har gjennomført KK-mila med ja, forhåpentligvis 7000 deltakere. Ja, det så vanskelig å sitte og si at det sånn det skal bli, for...
Ja. Historien har jo lært oss nå, at det den, kan man jo ikke.
Den har lært oss det.
Men du helt sikker på at du om ett år driver med arrangementer?
Og I ett år.
Ok, så der du ikke I tvil. Du står
Finnes
I det.
Finnes ikke. Når jeg sto på scenen på KK-mila helgen og så utover de damene, da bare visste jeg at jeg på helt riktig hylle. Det det jeg skal holde på med. Det så magisk. Det det, ja. Det så rått å se at at jeg kan bruke kanskje innimellom litt for mange timer og nattesøvn på å komme på de ideene her og gjøre det jeg kan for å lage god arena, og så får jeg de glisene tilbake. Det det eneste jeg vil holde på med.
Da ønsker jeg deg virkelig lykke til, og at vi får mye god vær I fremover.
Gjett om. Tusen takk.